هالو لويتو وند، herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. انا احمد واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم مميز جدا مع ضيف مميز معي اغسطين. اليوم راح نسوي محاكاه لمحادثه من الحياه اليوميه باللغه الالمانيه. هاي المحادثه راح تكون مهمه جدا، زي ما دائما بحكي لكم ركزوا على بناء الجمل، ركزوا على كيف ممكن تستفيدوا من هاي الجمل وتطبقوها وتبنوا عليها. يعني انت ممكن تسمع الجملة وتصير بس تبدل المصطلحات الموجودة فيها. خلونا ما نطول عليكم اكثر، جاهزين لنبدأ؟ نادان
بلوسكيتس اوف جيتس.
المحادثة راح تتركز على شيء أساسي، كيف لما الألمان يطلبوا من بعض شيء معين وبعدها مباشرة بيردوا بأسلوب لطيف، ممكن يحكوا بيتة أو بيتة شون أو جعنة أو حتى جعن قشيهن نشت سودانكن. في كثير alternatives ممكن تستخدموها أنتوا بدائل، فاليوم راح نوريكم شو الفرق بين البدائل هاي وكيف بتم استخدامها. Kannst du mir mal das Buch da vorne geben?
Meinst du das hier?
Ja, genau.
Ja, sicher.
Oh, danke.
Bitte, bitte.
في معلومة مهمة جدا، شو الفرق بين bitte و bitte schon؟ بالعادة bitte schon بتكون مهذبة أكثر وبتكون ممكن نحكي formal، وبنفس الوقت في عندنا bitte sehr لكن استخدامها كثير قليل وما بنلاقيها بالحياة اليومية. بس بالعادة لما واحد مثلا يحكي لك danke schon بترد عليه bitte schon، إذا كان بس danke ترد bitte. Kannst du gleich das Video bearbeiten?
Wann muss es das fertig sein? Morgen?
Ach so, und du schaffst das heute nicht?
Nee, ich habe ganz viele zu tun heute.
Ja gut, dann mache ich es. Super. Dankeschön.
Bitteschön.
بالعادة لما نستخدم bitteschön بنكون بنحكي من دواعي سروري، وبالعادة ممكن نحكي انها اقل رسمية من gerne و gern geschehen. فلما نحكي جانا أو جان قشين احنا بنحكي عن اشي رسمي وبيستخدموه بالاشخاص اللي انت لسه ما بتعرفهم، والان راح تشوفه بالمثال التالي. مي اس زوفام كانست تو فيلاش داس فينستر اوف مخن؟
يا سيشا ماكيش
دانكي
جانا.
ايش تريفه مش جلاش ان لايبسيش مت فريندن؟ كانست تو فيلاش هنفارن؟
فان موز دان لوس؟
ان 30 مينوتن.
يا also ich muss ein paar emails beantworten. Danach kann ich da mitbringen.
Perfekt, danke schön.
Kein Problem.
Gut, gut gemacht.
I forgot for 2 seconds. I was like, what do I got?
وبالنهاية حابب أأكد لكم بأهمية إنكم تعيدوا الفيديو وتركزوا كثير كويس بالعبارات وبصيغة الجمل. ومعلومة مهمة جدا، في كثير بدائل ثانية ممكن نسمع فيها، هذا لا يعني انها لا تستخدم، تستخدم لكن احنا استخدمنا الجمل الدارجة ووضحنا الفرق بينهم. Und das ist alles für heute. Hast du etwas zu sagen oder?
Nein, ich probier immer Dankeschön.
Ja.
Arbeit.
Bitteschön. Arbeit für alles.
Ja, ja. Aber wenn du sagst, bitte, bitte, ist auch cool. Oder gerne ist auch more natural, aber probier mal schon. Dankeschön.
Bitteschön.
Ciao, ciao.
Nichts zu danken. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، لا تنسوا تكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات، نراكم في فيديوهات قادمة. سلام.
Danke.
Bitte.
Wir müssen.
Ja, ist da.
Ja, ist da. Oh.
Kannst du mir mal das Buch da vorne geben?
What?
Meinst du das hier?
Ja. Genau.
Was a lot of emotions, like, kannst du das... Sorry, bro.
They will know, this is not the real life.
I know, but it was too much.
Yeah. Okay.
3, 2, 1.
3, 2, 1. 3, 2, 1.